Radio Robin, je to Martina Arčon, sem z vami. Vabljeni v družbo naše današnje oddaje, v kateri bomo pravzaprav krepili zdravje in poskrbeli za naše dobro počutje. Začela bom s tole mislijo. Delim odlične nasvete na dosegu roke, tako nas velikokrat nagovori moja današnja sogovornica, naturopatinja Erika Brajnik, torej nasvete za krepitev zdravja in boljše počutje. In nekaj teh bomo danes povedali tudi vsem, ki ste z nami na radiju Robin. Erika Brajnik, najprej dober dan.
Lep pozdrav, dober dan.
Kako ste začeli, skočili v novo leto, morda s kakšno zaobljubo ali novim zavedanjem?
Ja, v bistvu novo leto sem skočila v Srednji Ameriki, ker smo imeli izobraževanje, tako da ta tradicionalna majevska medicina in tako naprej. Tako da iz druge perspektive recimo še več povezovanja z naravo. To je tisto, kar je bila moja zaobljuba.
Se pravi, prišli ste in tukaj ste, rečeva lahko, tudi z novimi znanji.
Ja, dejansko ja.
Zakaj mislite, da smo ljudje naravo na nek način potisnili na stran oziroma danes vidimo, da prihaja spet v ospredje in da je vedno več tistih, ki se zavedajo njene dobrobiti?
Ja, narava je stalnica, zakon človeka jo pa omejuje in dejansko jo nam naredi, tako da jo preziramo, zato ker moramo delati 8 ur na dan, tudi 10 ali pa 12, ker je zakonsko to določeno oziroma nam zakon tega ne preprečuje in to nas seveda naš vsakdanjih, naš sistem, naša sociala nas dejansko otuji od narave in to je pač treba si vzeti čas, oddelati 8 ur in ne več in si vzeti čas zase vsaj eno urco na dan, da smo v stiku z naravo.
Se pravi, v tem kontekstu tudi uživanja več, bom rekla, živil, ki jih dobimo v naravi in rekreacija v naravi, če vas razumem.
Ja, točno tako. V naravi zdaj je fajn loviti dan, ne, kar je malo težko, ne, če delamo 8 ur, ampak se nekako vse da. Tako da ja, potrebno je imeti stik z naravo, torej zdaj lahko ni tek, ampak bo hoja, ker je malo bolj hladno v naravi in seveda tudi sončna svetloba, tudi če je sonce šipko, je vse eno zelo dobro, da imamo ta stik vsak dan za dnevom in za soncem in z naravo in potem zbirati živila, ki so direktno iz narave prepeljana. To pomeni, da niso obdelana strani človeka.
Velikokrat vas spremljam na socialnih omrežjih, kako uživate s svojimi kokoškami. Ne? Se pravi, a to je nekaj novega, nekaj, kar je pravzaprav vaša nova strast imeti domače, imeti doma, obdelovati vrt, imeti celo svoja domača jajčka.
Ne, to je že, to jih imamo že odskozi dejansko. Je pa res, da skrb za njih je tako lepo vzdušje, kadar ti vidiš v vrtu, da je nekaj živega, da se nekaj premika tudi, da je življenje, to je radost, je veselje. Tako da moje kokoške niso zaprte v kurniku, ampak se pasejo vsak dan, tako da je skrb, da jih zjutraj odpremo in zvečer zapremo. Radi mi to delamo, imamo tudi avtomatska vrata, ne, to že poznamo, ampak je drugo, ne, če se sprehodimo zjutraj do njih in zvečer tudi do njih je le drugačna energija.
Pa vam uspe vsak dan tudi kratek sprehod v naravo?
Ja, se treba malo zorganizirati, no, tako bomo rekli, ampak po večini ja, prav zaradi teh kokošk po večini največ tudi pride to, da kadar si enkrat v vrtu, pol moreš pa malo par stvari zrihtati, tako da ti vzame tistih 20-30 minut, da pač za njih poskrbiš in si dejansko tudi v naravi.
Erika Brajnik ostaja v studiu Radija Robin, ni več izgovorov, velikokrat reče, zdravje moramo vzeti v svoje roke. S katerimi napotki se na nas obrača za ta zimski čas, slišite po naslednji glasbi. Zima je poseben čas, ko naj bi še bolj poskrbeli za svoje telo, predvsem za počitek, za manj sladkari, za več spanja. To sem prebrala v vaših, bom rekla, postih na socialnih omrežjih. Zakaj je zima tako pomembna? Potrebno je na nek način uskladiščiti energijo, kot radi rečete.
Ja, zima je tako, dolge so noči. Kadar so dolge noči, pomeni, da potrebujemo več časa za počitek, zato ker avtomatsko se telo da v počitek oziroma presnova se upočasni, kadar enkrat pade tema. In takrat ne moreš biti tako aktiven, kot kadar je dan. In prav je, da spoštujemo te zakone narave. Po zimi trpijo najbolj ledvice na mrazu in ledvice so tudi tiste, ker se obnavljajo, ko mi spimo. Torej je potrebno res dejansko spati 8-9 ur na noč po zimi. Po leti lahko smo tudi malo bolj kratki, zato ker je tudi dan daljši in je drugačen. Torej idealno je, da po zimi mi končamo jesti, dokler je še dan. In počivamo dlje časa, to pomeni, da ležemo k počitku ob 8, ob 9 zvečer že, zato da dejansko se telo, ledvice se regenerirajo, kadar mi spimo. Torej je to zelo pomembno za naše ledvice spanje.
In ledvice so vir naše energije, kaj ne?
Vsak organ je vir naše energije, ledvice so tiste, kar najbolj čistijo naše telo. Če one ne čistijo dobro telesa, mi imamo presežek toksinu v telesu, in potem seveda smo bolj utrujeni, smo bolj, se vse zalomi.
Se pravi, če vas zdaj vprašam, kateri organ je potrebno okrepiti v tem času, boste najprej na prvo mesto dali prav ledvice?
Prav ledvice seveda, absolutno ja. Čez cel ta zimski čas lahko tudi že v jeseni začnemo njih krepiti, ne? Tako da upoštevamo enostavne smernice, take, ko so jih dali že naši predniki. To pomeni, da uživamo hrano, ki je taka krepka, ki je močna, ki ima grelno moč. Tle govorimo tudi o mesu, tle govorimo tudi o takem rdečem meso, to je tisto, kar malo ima več grelne moči. Potem imamo en radič, ki je tudi spet zelo greje telo, imamo stročnice, fižol, imamo kuhano sadje, zato ker ga imamo bolj malo in to lahko je zjutraj kuhana jabolka, kuhana hruška, kar ima več grelne moči kot surovo, ne, seveda poleti bomo imeli surovo, po zimi lahko imamo tudi več kuhanega. Pol je seveda suho sadje oziroma posušeno in tudi oreščki, kar imamo dejansko na jedilniku dan danes in tudi to ima več grelne moči, tako kot te enolončnice, jota, ješprenka in tako naprej.
Kar je na vašem jedilniku vsak dan zvečer?
Ja. Definitivno, ja. Zvečer, ne prav zvečer, okoli 5-6, najbolj pozno, ker dokler je dan nekako, bolj ko se staramo, bolj moramo upoštevati to, da se naše telo stara, da so naši organi bolj stari in to pomeni, da moramo res upoštevati, da oni bojo delali bolj počasi, kadar bo enkrat tema in da bo potem prebavljanje ene gmotne večerje težavno.
Se pravi, se ne moremo prehranjevati na enak način pri 30-ih kot pri 50-ih deniva.
Točno tako in tudi ne isto po zimi, ko po leti. Je prav komplet menjan svet. Eni rečejo, ja, jaz imam celo leto isti zajtrk, ista večer ali pa podobno. Ne, je treba, tako ko se menjajo letni časi, tako se dejansko tudi fajn, da se menjujejo naši jedina jedilniku, ker dejansko moramo dihati eni z eno z drugim.
Kje se največkrat pregrešimo in kakšne napake največkrat naredimo, tudi o tem v naši današnji oddaji z Eriko Brajnik. Radio Robin je to, Erika Brajnik v naši družbi, pri ledvicah sva ostali. Brala sem, da je zlata rozga ena od možnosti, kako jih okrepiti. Opozarjate še na mokso, na toploto, na volnene puloverje oziroma spodnje majice. Skratka, pomembno je, da poskrbimo za ledvice, zato da bomo v pomlad skočili z manj utrujenosti.
ja, ta spomladanska utrujenost pride dejansko, je pridelek tega, te toksemije, ki smo jo dejansko nabrali v tem zimskem času. Potrebno se je zavedati in si narediti tak program v zimničkem času, ki je malo bolj počasen kot spomladanski ali pa poletni, zato imamo mi teh naših 100 dni teka, začnemo z 7. aprilem, kadar je svetovni dan zdravja. Zato, ker takrat se daljša dan. Zdaj je potrebno, ja, gret telo, ker telo za zmrazem zgublja energijo, sploh ledvice. Volna je tista tkanina naravna, ki se tudi hitro posuši, če se mi preznojimo. Ker ledvice, torej, da mi se preznojimo in potem gremo ven na mraz, se bomo prehladili, medtem, ker če imamo volneno majico, se bo ta takoj posušila in ne bomo tvegali za s kakšnimi prehladi, tudi za kakšno bobolenja pljuč, ne? To je zelo, zelo, zelo pomembno. Pol so razno razne drenaže, ki jih mi izvajamo, tako kot so kopeli, tako kot so inhalacije. To vse, kar greje telo in kar prečisti telo, izvaja drenažo, je zelo dobro, zato ker bolj, ko je telo čisto, manj telo dela, da vzdržuje homeostazo. Moksanje je tudi zelo dobrodošlo, vendar pri moksanji se moramo zavedati enega dejstva, da je, če telo pregreto, takrat ga ne grejemo. To pomeni, se moramo potipati tisti del telesa, ker ga hočemo moksati, mora biti mrzu. Če je vroč, pol moksa ne pride v poštev.
Kdaj pa je moksa najbolj učinkovita?
Moksa terapija je najbolj učinkovita ob enakonočju. To pomeni spomladi in jeseni. Po zimi jo potrebujemo za vzdrževanje, ampak recimo, da aktiviramo energijo spomladi in jeseni, to ja, spomladi energijo šibkih jeter, jeseni energijo šibkih ledvic.
Kaj pa uživati mogoče te dni hrano, da nas ne bi še dodatno ošibila? Se pravi, hrana, ki nas te dni energetsko šibi, je kakšna?
Sladko. Vse, kar je sladko, nas šibi, ker nam popapca vse vitamine, vse minerale, B vitamini, D vitamin, C vitamin, karkoli jemljete. Če zdrave nijeste preveč sladkari, je brez veze, da se kupuje eno z drugim, zato ker pač sladko po nam dejansko izniči te dobre minerale in vitamine v telesu. Zato je zelo pomembno, da uživamo dosti kivija, zdaj, ker je na jedilniku, zato, ker je tudi poln vitamina C. Ta vitamin C, ker ga dobimo v kiviju, se dosti lažje vsrka v naše telo, 100-krat lažje kot vitamin C v tableti. Tudi zakaj? Zato, ker kivi ima vodo, vsebuje vodo. In ta voda je zelo podobna vodi našim celicam in je absorpcija tega vitamina C toliko boljša kot iz ene tablete. Plus tega, da imamo dodatek vode, torej nam osveži celice, da ne bomo imeli suhe kože, suhe lase, plus, da imamo vlaknine in je dobro za prebavo. Tako da je dosti boljša izbira in kivi, kot ena tableta vitamina C, definitivno. Zelo pomembno je tudi, recimo zdaj bo polna luna 1. februar in takrat, glede na to, da je čez 2 tedna pol pust, 14. februar, tam okoli mislim, da bo ta pustna sobota in tako naprej, tako da recimo, da izkoristimo ta 1. februar, polno luno, da se cel dan držimo in uživamo samo kivi, bomo naše telo prečisti, bomo črevesje prečistili in se bo avtomatsko dvignil imunski sistem, bomo polni vitamina C in bomo bolj odporni in pol si bomo lažje dali duška takrat za tega pusta, ker bo, in tudi bomo imeli veliko manj možnosti, da zbolimo, če imamo take zelo enostavne ukrepe.
Se pravi, kivi na polno luno, pravi moja današnja gostja Erika Brajnik. Omenjate sladkor, ki naj bi bil tolažba za dušo in zato se k sladkorju vrneva tudi po glasbi. Naturopatinja Erika Brajnik v moji družbi, pri sladkorju sva ostali, sladkorju kot tolažbi za dušo, pa si to verjetno nočemo priznati?
Ja, samo dejansko je tako res. In tudi ljudje smo si podobni, nismo pa enaki. Ženske smo dejansko zaradi našega hormonskega stanja bolj občutljive, bolj čustvene kot moški In povemo si po pravici, moški pojejo manj sladke kot ženske. To je dejstvo, mi imamo tisto, da klonimo. Ne? In jaz sem rekla, če že je treba kloniti, pol ne bo to za zajtrk. Ker nam bo manj škodilo, dejansko zaradi presnove tisti čokolatin, tisti košček brioša, ki ga bomo za zajtrk pojedli, ga bomo čez dan tudi lepo pokurli. Medtem, ker če ga pojemo popovdne ali pa zvečer, se to ne bo zgodilo in nam bo šlo v maščoje, v celulit in tako naprej. To je zelo pomembno, da imamo recimo to in da se zavedamo ena stvar. Sladko, te naše sladkarije, tako kot so bombončki, tako kot so čokolatini, tako kot so razno te brioški in razne take zadevščine, to je mašilo, to ni hranilo. To ni isto, torej mi za zajtrk moramo uživati in hranilo in pol zdraven za dušo tudi mašilo ne bo, zato ker smo vse jedi in del sladkorja nam tudi nekako pripada, pa tudi emocionalno, ampak dejansko recimo za zajtrk imamo sadje, bomo imeli kakšno palačinko ali pa proseno kašo in pol zdraven še tisti čokolatin, še tisti rezino torte, ker nam je nekdo spekel ali potičke ali karkoli, vendar eno je hranilo, drugo je mašilo. Ni to isto.
Na vašem krožniku za zajtrk so zagotovo jajca.
Ja, definitivno, ja. Veste, jajca so zelo zdrava, vsebujejo ogromno vitamina D, ki ga nam po zimi primankuje in imajo so slana, v kitajski tradicionalni medicini se reče slana so, to pomeni krepijo ledvice. In to je za zimo zelo dobro, ne, za krepiti ledvice. Mi smo vse jedi in tako, da so živalske beljakovine za naše telo zelo pomembne, sploh po zimi. Niso isto kot rastlinske beljakovine, živalske beljakovine. In ta kompromis z temi jajci, recimo, pol leže nekomu, ker tudi ni tako ješče, mu ni všeč toliko meso, ne? Ne je mesa, tako da so jajca, jaz 4-5 jajc na dan brez nobenih problemov jih uživam in nimam nobenih težav z holesterolom. Jajce dvigne dober holesterol, ne bo dvigalo nikdar slabega holesterola. In dober holesterol je v menopauzi za žensko zelo dragocen, prav proti tem menskim oblivam in tako naprej, da se uravnajo dejansko hormoni.
Pa kako lahko na te težave hormonske vplivamo s prehrano?
Ja, definitivno, absolutno. Hormone proizvajajo v večini, veliki večini naše žleze. Torej obščitnica, obščitnica, nadledvična, vranica in tako naprej. In te žleze, vse žleze našega telesa, ki proizvajajo hormone, so občutljive na stres. In ne moramo mi zagotoviti harmonije v telesu, če tej hormoni niso pravšni. Mi si stres naredimo tudi z nepravilno prehrano. Ena reče, sem jedel pozno zvečer, celo noč nisem spal, stres. Sem pojedla preveč čokolade, me želi želodec, stres. Torej, tudi to je stres, poleg tega, da imamo ta socialni moment, da je treba toliko delati, da je treba, vse to je nekako stres, da smo slabe volje in se moramo smečkati in biti prijazni. Vse to je dejansko stres, je potlačen stres, ampak je, zgledaš čisto ok, ampak noter tebi vre. In to bolj, ko smo mi v stresu, bolj moramo telo pravilno prehranjevati, zato ker bomo mi manj stresa doživljali. Nekdo, ker mu gde nekdo na živce, pomeni, da je nepotrpežljiv, da ima nekaj jetrnega deficita. In takrat oseba, ki bo odstranila kavo in čokolado za zjedilnika, bo bolj mirna v sebi. To pomeni, da bo stresno situacijo laže obvladala, ma takrat bo tudi žleze bolj delovale in bojo hormoni bolj. Je vse v en začaran krog. Da bi mi enim žlezam, ker ne proizvajo dovolj hormonu, dodaja ali hormone, to za to poskrbi zdravnik. Ne more nekdo da bi naturopat spodbujal proizvodnjo hormonu ene žleze, ker ne deluje pravilno, je napačno. Je treba najprej počistiti telo. Recimo, damo en primer, nekdo, ker ima endometriozo in mu rečemo, aha, tvoje žleze proizvajajo napačne hormone, zato ti raste endometri, bomo mi spodbudili te žleze, da delajo bolje, a pol bomo še bolj spodbudili proizvodnjo endometrioze. Ne bo v redu. Moramo počistiti telo, ga zresetirati, da začne delovati pravilno, ker če ne škodimo.
Kako še lahko poskrbimo za svoje boljše počutje in kakšnih težav je dan danes največ, seveda pri ljudeh, ki poiščejo pomoč pri naturopatu, tudi o tem v naslednjih minutah. Začeli sva z hormoni. Hormonskega neravnovesja je danes več kot morda v preteklosti. Imeli ste tudi brezplačno predavanje na to temo, se pravi, kaj je tisto, kar ženske dan danes v povezavi s tem najbolj zanima in če bi morali dati en sam nasvet, kako bi se ta glasil?
Ženske smo tako, naša hormonska stanja se spreminja skozi življenje, imamo puberteto, eno hormonsko stanje, imamo nosečnost in pol seveda ponosečnosti, nedojenje, evo, tako bomo rekli, pol imamo menopauzo, torej imamo kar neki obdobji, ne, ker so zaznamovani in morajo biti en tak močen hormonski suport teh obdobij. Vse je naravno in vse mora delovati naravno, mi moramo to samo spremljati za spravilno prehrano. Kar najbolj škodi dan danes vsemu temu in vsemi tem težavam hormoni, ker so skozi bolj statistično, skozi bolj pogoste, je dejansko sladkor in vse, kar je vezano za sladkorjem. To je tisto najbolj pereče. Sladkor, vse, kar sproži inzulinski niz in nihanje v telesu in glikemični indeks zviša. To pomeni, to ni samo sladkor, tukaj ga mi poznamo, ampak je dejansko 3/4 mok in tudi mlečni izdelki, še posebno siri, trdi siri, imajo zelo visok inzulinski indeks in so dejansko sladki. In to moramo izločiti iz jedilnika, tako da se omejimo na živila, ker so sadje zjutri in beljakovine, živalske beljakovine, dobre beljakovine, brez antibiotikov in hormonov noter in seveda zelenjava, biološka, domača.
Se pravi, ta vnos beljakovin oziroma, ne vem, proteinov je pravzaprav non-stop na tudi socialnih omrežjih, vedno se izpostavlja, kako pomembno je uživati bolj kot si star še več beljakovin za ohranjanje mišične mase.
Ja, prav zato, ker imamo toliko sladkorja, ko protiv tež, ta je problem. Samo vsi tisti praški beljakovinski so polni sladkorja, zato je brez veze jih kupovati in zapravljati denarje, definitivno. Raje pojem 5 jajc na dan, od mojih kokoške jih sama hranim. To vem, da so 100% zanesljive beljakovine. Zelo dobro je tudi zato, ker v Sloveniji imamo dosti manjših kmetij, na majhnih kmetijah imamo dobre moke, pridelane v Sloveniji, imamo dobro meso, kjer majhna kmetija ima malo živali, te živali jih bolj popazijo in imajo sigurno potrebe po manj vnosu antibiotiku in tako naprej, tako da dejansko tako meso je potem dosti bolj zdravo. Torej, izbirati slovensko od majhnih kmetij in moke in meso, pa tudi ribe.
No, zdaj je že skoraj da čas kosila oziroma rekla bom tako, pred kratkim sem ravno spremljala gospo, ki je razlagala, kako naj bo sestavljen naš krožnik, se pravi pol krožnika vlaknin, četrt ogljikovih hidratov, četrt beljakovin, pa se tako težko tega držimo.
Ja, jaz miram rečem, zelo enostavno, bomo vzeli eno ajdovo kašo, zdraven damo en kotlet ali pa eno ribico in malo rdeče pese ali paradiča in fižol in zadev še naredi.
Se pravi, preveč kompliciramo.
Definitivno.
Ampak pomembno pa je za te naše zaloge energije, ki jih potem potrebujemo skozi dan, ki je najverjetneje velikokrat poln izzivov, kako začnemo, s kakšnim zajtrkom, prele sva že rekli, zato da na nek način že damo telesu tisti prvi zagon in potreben suport. In ni tako nepomembno, kdaj pojemo ta zajtrk.
Ja, zajtrk ne more biti ob 11. zjutraj, ker to ni več zajtrk. Ne? Zajtrk je zjutraj, kadar vstanemo med 5. 9. zjutraj se nekako poje zajtrk. Za zajtrk je fajn, da je sadje, ker je sladko. Če je sadje, lahko je kuhano, lahko je surovo, lahko je tudi oboje. Potem imamo en sladki moment, nekaj sladkega. Zelo fajn je, če zdaj uživamo datlje, zato ker datlje so polni kroma in nam ubijo željo po sladkem popoldne. Tako da zjutraj prosim datlje in dodamo še pa eno hranilo. Torej jaz imam rada ali proseno kašo ali pa palačinke, da si naredimo. Dopoldanska malica bi lahko bila slana, torej imamo jajca za s kakšnimi olivami, torej da dvigne energijo ledvic in tudi na koncentracijo. In potem imamo to slavno kosilo poldne enih, dveh, kjer, če pogledamo resnici na ljubo v te menze restauracije, imamo sestavljeno kosilo, da imamo nek riš, neko polento ali pa testenine, lajže bomo zbirali riš ali pa polento, glede na to, da so boljša žita ali pa ajdova kaša, prosena kaša je dosti tudi na jedilniku, sploh na Štajerskem. Potem imamo eno meso ali pa ribico in zdraven solata, fižol, zelje, s fižolom, radič. Tako da ni tako težko dobiti to, ne? Ni tako težko.
Ampak potrebno se je disciplinirati, organizirati in ne odstopati. Še nekaj zadnjih minut. Erika Brajnik v zaključku najnega pogovora danes. Poslušalke, poslušalci, ostanite z nami. Veliko ljudi trka še vedno na vrata Saeke. Erika Brajnik, skozi vsa ta leta, ko delujete kot naturopatinja, kaj je tisto, kar opažate, v čem smo drugačni, kot smo bili, katerih težav je več, kot morda v preteklosti?
Torej, ja, 15 let je že, tako da zdaj je že 16 teče, tako da ni se spremenilo nič kaj dosti. Vedno ljudje iščejo naturopatsko pomoč za hrano. Vedno jih fascinira, kako je moč hrane hitra in učinkovita. Torej, po enem tednu, po par dneh že čutiš, kako energija steče po telesu, kako ti je bolje. Samo, ko pravim, potrebno je dobiti eno dobro delovno diagnozo, ki si mi postavimo, torej povemo, ali je oseba zasluzena, ali je zakisana in damo točna navodila pol, kako vse skupaj speljati. In to je najbolj dragoceno. Recimo, da ni treba, da osebah naturopatu hodi par let. Naturopat ti da eno navodilo, ker je za tisti čas zate in vsaka oseba ima ponavadi eno in isto težavo, ki se ti ponavlja večkrat v življenju. Torej pomeni, da ti dobiš nek protokol in tisti protokol ga lahko ponoviš enkrat na leto za en mesec ali pa dva, vsako drugo leto, niti treba zdaj skozi obnavljati, hoditi 10 terapij, 20 terapij. Čar naturopatije je ta, da te nauči, kako se sam razumeš in kako si sam pomagaš. Ti ne pomaga Erika, ampak si sam pomagaš, mi ti samo povemo, kako to naredi.
Tudi meni se zdajle in poslušal sem povedali, kako naj bi ne, živeli, česa več, česa manj, ampak to bo držalo 14 dni, 3 tedne, potem bom na to pozabila. Kakšen je torej ključ do uspeha?
Ključ do uspeha je, da zmagovitega konja se ne menja. Kadar pride, recimo, da imam strank, od 60% je žensk in 40% je moških, to je neka percentuala. Je kar dobršen del moških, vedno večjih je. Recimo, da kadar moški ugotovi, da deluje in da mu to pomaga, zmagovitega konja ne menja, medtem ker ženska, ker zaradi teh hormonskih in emocionalnih nihanj potrebuje malo več spodbude, pomoči, zato pa imamo video, zato pa imamo vse brezplačno svetovanje, zato pa imamo brezplačne enovice, zato se pa rada oglašam, zato ker jaz dejansko zmagovitega konja ne menjam. In se držim, zato ker vem, da to mi pomaga, verjamem v to, stojim za tem, zato pa tudi ma beseda malo bolj moč, energetsko moč, zato ker se tega držim. In tako pogledam globoko oči vsaki stran, ki to povem. In porečijo, gospa Erika, vsakem toliko moram priti k vam, zato ker me stresete. Zato ker tudi to dejansko potrebujemo, ampak z veseljem brezplačno delimo te nasvete, zato ker pomagajo in zato ker se tudi sem pa tja koha primejo in mu pomagajo tudi tako.
Pa tudi, če za krajše obdobje, zato vas bomo še večkrat povabili, da nas stresete, kot radi rečete. Na enem zadnjih postov na socialnih omrežjih ste napisali, 80% zdravja je hrana, preostalo gibanje in ne smeva pozabiti na spanje.
Ja, in seveda, bolj ko je pravilna prehrana, lažje se bomo gibali in boljše bomo spali. Ker ne bo nam pomagala ena tableta za spat, če imamo telo polno toksinu, ne? Tako da moramo obrniti dejansko šahovnico sebi v prid, da ne bomo odvisni od tiste tablete, ampak dejansko, da bomo res skrbeli zase vsak dan.
Na katero navado, ki ste jo vi vnesli v svoje življenje, ste morda pri sebi najbolj ponosni oziroma vam da največ outputa?
Da moja družina živi isto, torej da imajo vsi kraljevske zajtrke, da imajo siromaške večerje, pa naj bo to otrok, najstnik, starostnik ali karkoli, da to, to pa res pa moramo popaziti, no. To se mi zdi, da se je tako lepo primlo in da postane taka rutina, ko si umivanje zob. Torej, na to pa res moramo popaziti. Najstnica, imam masne lase, 2 skledi solate na dan in 3 kivije. Da si pomagamo s tem, ne pa takoj kupiti nep šampon ali pa za ogrce kremo.
Hvala, Erika Branik, za... Ker ostate še vedno zakladnica dobrih, bom rekla, nasvetov, ki pridejo prav v vsakdanjem življenju. Hvala, ker ste se ozvali in jih delili s poslušalkami in poslušalci Radia Robin.
Hvala za vabilo.